Kuvittele tämä. Olet yksin. Yhdellä maailman vaarallisimmista vuorista Nanga Parbatilla ja pakkasta on 50 astetta.
Huh.
Olet juuri joutunut tekemään mahdottoman päätöksen ja jättänyt kiipeilyparistonasi kuolemaan.
Aivan.
Tämä ei ole mitään elokuvaa, vaan ranskalaisen alpinistin Elisabeth Revolin todellinen tarina. Tänään me pureudutaan siihen, mitä tuolla huipulla oikeasti tapahtui.
Kyllä, ja siihen, miten ihmeessä hän selvisi hengissä.
Ja millainen myrsky häntä odotti, kun hän pääsi takaisin alas.
Juuri niin. Ja tässä ei ole tarkoitus vain kerrata tapahtumia, vaan me yritetään päästä kiinni siihen, mitä ihmiselle oikeasti tapahtuu tuollaisessa ääritilanteessa.
Mitä se tekee mielelle ja keholle?
Juuri se, mitä selviytyminen vaatii ja mikä sen hinta on. Ja ehkä tärkeimpänä, miten me ulkopuolisina suhtaututaan ihmiseen, joka on tehnyt valintoja, joita meidän ei toivottavasti koskaan tarvitse edes ajatella.
Kuka siis on Elisabeth Revol? Kun hänet näkee, ensivaikutelma on aika yllättävä. Hän on siis tosi pienikokoinen nainen, vain 156 senttiä pitkä ja painaa alle 50 kiloa.
Joo, ei todellakaan se stereotyyppinen kuva vuorikiipeilijästä.
Ei todellakaan. Ja hän ei tule mistään eliittioloista, vaan kasvoi ihan tavallisessa perheessä Ranskan maaseudulla. Isä teki tietotöitä ja äiti oli kotiäiti.
Mutta hänen suhteensa vuoriin on kaikkea muuta kuin tavallinen. Se tarina alkoi itse asiassa jo ennen kuin hän edes syntyi.
Ai miten niin?
No, hänen äidillään diagnosoitiin syöpä raskauden aikana, ja rankkojen hoitojen jälkeen lääkärit suosittelivat toipumispaikaksi vuoristoa sen puhtaan ilman takia.
Oho!
Eli tavallaan vuoret olivat osa hänen elämäänsä jo kohdussa. Se yhteys on ollut alusta asti todella, todella syvä.
Eli side vuoriin oli olemassa jo ennen syntymää. Aika uskomatonta.
Kyllä.
Ja se näkyi sitten lapsuudessa. Hän ei kuulemma leikkinyt nukilla, vaan esitty Tartsan ja perheen puutarhan puissa ja kyseli jatkuvasti, miten pääsee sinne, missä on ikuinen lumi.
Aivan.
Ja tämä side syveni entisestään, kun hän menetti äitinsä teini-ikäisenä. Hän on itse sanonut löytäneensä lohtua ikilumien valkeudesta. Siitä se sitten lähti.
Se ammattimainen kiipeilyura. Mutta vuoret antoivat lohtua, mutta ne myös ottivat. Hänen uransa ei ole ollut pelkkää voittoa.
Ei varmasti. Jo vuonna 2009 hän koki ensimmäisen suuren tragedian Annapurnalla, joka on toinen niistä Himalajan pahamaineisista huipuista.
Joo.
Hän oli laskeutumassa huipulta, kun hänen tšekkiläinen kiipeilyparinsa katosi lumimyrskyyn. Revol ei nähnyt häntä enää koskaan.
Miten tuollaisesta kokemuksesta edes toipuu? Siis menettää parinsa ja on täysin yksin maailman katolla. Se oli äärimmäisen traumattista, ja se pitikin hänet poissa yli 8-tonnisten huipulta 4 vuoden ajan.
Aivan.
Hän keskittyy muihin lajeihin, melontaan ja maastopyöräilyyn, mutta lopulta se kutsu takaisin korkeuksiin oli liian voimakas.
Ja se kutsu johdatti hänet tammikuussa 2018 Pakistaniin Nanga Parbatin juurelle.
Juuri sinne.
Nanga Parbat, lempinimeltään Tappajavuori. Nimi kertoo jo aika paljon.
Kyllä kertoo. Ennen kuin kukaan pääsi sen huipulle vuonna 1953, se oli vaatinut jo 31 ihmishenkeä.
Ihan mieletön luku. Ja se on äärimmäisen jyrkkä ja vaarallinen. Ja he yrittivät sinne vieläpä talvella.
Juuri niin, jolloin olosuhteet ovat aivan, siis aivan armottomat.
Ja tällä kertaa hänen parinsa oli puolalainen Tomek Makevich.
Joo, ja Nanga Parbat oli hänelle täydellinen pakkomieli. Tämä oli hänen 7. yrityksensä.
7?
Kyllä. Ja Tomekin tausta on myös todella poikkeuksellinen. Hän oli entinen heroiniriikkuvainen.
Mitä?
Joo. Ja hän oli löytänyt pelastuksen ja uuden elämän nimenomaan vuorista. Hän oli myös mystikko, joka puhui vuorelle kuin elävälle olennolle, jumaluudelle.
Hetkinen, entinen heroiniriippuvainen mystikko ja sitten tämä maanläheinen ja pragmaattinen Revol kuulostaa aika riskialttilta yhdistelmältä 8 kilometrissä.
Sitä se varmasti on.
Miksi juuri he toimivat tiiminä niin hyvin?
Se on hyvä kysymys. He olivat täydellisiä vastakohtia, mutta ehkä juuri se teki heistä niin tehokkaan parin. Tomekin intohimoinen suhde vuoreen tasapainotti Revolin analyyttisen ja teknistä lähestymistapaa.
Eli he täydensivät toisiaan?
Taisin. He luottivat toisiinsa ja täydensivät toistensa heikkouksia.
Ja he kiipesivät niin sanotulla alppityylillä. Se on kiipeilyn ehdottomasti rankin muoto.
Kyllä.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? Voisiko sen rinnastaa maratoniin ilman huoltopisteitä kantaen omat vedet mukanaan?
Juuri niin, se on hyvä vertaus. Ei lisähappea, ei etukäteen asennettuja köysiä, ei kantajia.
Olet täysin omillasi.
Täysin. Kannat kaiken mukanasi ja kiipeät yhdellä yhtäjaksoisella yrityksellä huipulle ja takaisin. Se on puhdas, mutta myös äärimmäisen vaarallinen tyyli.
Ja 20. tammikuuta 2018 monen päivän uurastuksen jälkeen he onnistuvat.
Kyllä. He seisovat Nanga Parbatin huipulla.
Revel kuvaa sitä hetkeä täydellisen onnen ja euforian hetkeksi. Mutta se hetki särkyy.
Särkyy, kun Tomek kääntyy hänen puolensa ja sanoo, Elis, en näe sinua kunnolla, näen sinut sumeasti.
Ja siinä hetkessä se unelma muuttuu painajaiseksi.
Välittömästi. Huipun valloituksen riemu vaihtuu taisteluksi elämästä ja kuolemasta.
Mitä hänelle tapahtui?
Tomek kärsii lumisokeudesta, mutta mikä pahempaa, hänellä on alkava keuhkoödeema.
Eli keuhkot täyttyvät nesteellä.
Juuri niin. Se tarkoittaa, että keuhkot alkavat täyttyä nesteellä korkeuden ja rasituksen takia. Se tuntuu siltä, kuin hukkuisit hitaasti kuivalla maalla.
Aivan hirveää.
Jokainen hengenveto on kuin yrittäisit hengittää veden alla. Keho ei saa enää happea. Se on yksi kiipeilijän pahimmista painajaisista.
Ja kuten sanotaan, huitulle pääsy on vasta puolet matkasta.
Nyt alkoi se vaikein osuus, laskeutuminen.
Ja Tomek ei enää pärjännyt yksin. Revolista tuli käytännössä hänen silmänsä ja jalkansa. He aloittivat epätoivoisen laskeutumisen täydellisessä pimeydessä.
Ja ne olosuhteet olivat siis sanoin kuvaamattomat. Pakkasta miinus 50 astetta ja tuuli puhalsi jopa 130 kilometriä tunnissa.
Siis aivan käsittämättömältä.
He etenevät tuskallisen hitaasti. Lopulta noin 7300 metrin korkeudessa Tomek ei enää pystynyt liikkumaan. Hän lyhistyi lumeen.
Ja siinä kohtaa Revol joutui elämänsä mahdottomimman päätöksen eteen.
Kyllä.
Tätä on varmaan mahdoton edes kuvitella. Päätös, jossa ei ole yhtään hyvää vaihtoehtoa.
Ei yhtään.
Joko kuolla yhdessä, tai jättää toinen ja yrittää selviytyä yksin.
Juuri näin. Helikopteripelastus tuolta korkeudelta on teknisesti mahdotonta. Jos hän olisi jäänyt Tomekin luo, he olisivat molemmat kuolleet paleltumiin muutamassa tunnissa.
Eli ainoa mahdollisuus oli jatkaa.
Ainoa, edes teoreettinen mahdollisuus pelastaa itsensä ja antaa Tomekille pieni toivon kipinä oli jatkaa laskautumista yksin ja hälyttää apua alempaa.
Miten hän sen teki?
Hän asetti Tomekin suojaan pieneen railoon, antoi tälle kaiken jäljellä olevan varustuksen ja lupasi, että apu on tulossa.
Ja se oli viimeinen kerta, kun he puhuivat.
Se oli viimeinen kerta.
Siitä alkoi Revolin 48 tunnin selviytymistaistelu yksin vuorella.
Aivan.
Tässä vaiheessa hän oli ollut hereillä yli 80 tuntia, ilman ruokaa tai vettä.
Äärimmäinen uupumus, hapenpuute ja nestehukka alkoivat sekoittaa hänen päätään. Hän alkoi nähdä harhoja.
Ja yksi näistä harhoista oli erityisen kohtalokas.
Kyllä. Hän kuvitteli elävästi, että joku nainen toi hänelle kupillisen kuumaa teetä.
Okei.
Ja tämä nainen pyysi kiitokseksi hänen kenkäänsä. Ja Revol, täysin sekavassa tilassa, ottaa koneellisesti toisen kenkäänsä pois ja antaa sen tälle kuvitteliselle naiselle.
Siis hetkinen. Oma mieli pettää sut täysin.
Täysin.
Se käskee tekemään jotain, mikä on varma kuoleman tuomio.
Hän jäi siis yhdellä sukalla seisomaan miinus 50 asteen pakkaseen.
Juuri niin.
Se kertoo, kuinka äärirajoilla ihmisen keho ja mieli tuollaisessa tilanteessa ovat. Tämä hallusinaatio johti vakavin paleltumiin.
Ja sen takia hänen varpaansa amputoitiin.
Juuri niin. Mutta samaan aikaan, kun hän taisteli yksin vuorella, hänen kamppailustaan oli tullut maailmanlaajuinen mediatapahtuma.
Miten niin?
Hän pystyi lähettämään satelliittilaitteellaan sijaintitietojaan. Ja ihmiset ympäri maailmaa seurasivat hänen hidasta laskeutumistaan reaaliajassa. Ranskassa käynnistettiin joukkorahoituskampanja pelastusoperaatiota varten.
Ja se, mitä sitten tapahtui, on kuin suoraan elokuvasta. Yksi vuorikiipeilyn historian uskomattomimmista pelastustarinoista.
Kyllä.
Läheisellä kaatovuorella oli ryhmä puolalaisia huippukiipeilijöitä, jotka olivat itse yrittämässä historiallista talvinousua.
Aivan, he olivat omalla retkikunnallaan.
Ja kun he kuulivat Revolin ja maanmiehensä Tomekin ahdingosta, he keskeytivät välittömästi oman unelmansa.
He eivät epäröineet hetkeäkään. Heidät lennätettiin Pakistanin armeijan helikoptereilla Nanga Parbatin juurelle.
Ja sitten?
Ja kaksi heistä, Denis Urupko ja Adam Bielekski, aloittivat keskellä yötä ennen näkemättömän nopean nousun, pimeässä ja vaarallisessa maastossa.
Ihan uskomaton suoritus.
Se on. He kiipesivät 8 tunnissa yli 1000 vertikaalimetriä ja löysivät Revolin aamuyhdellä äärimmäisen heikossa kunnossa.
He pelastivat hänet.
Kyllä. He antoivat hänelle lämpimiä vaatteita ja energiaa ja auttoivat hänet alas paikkaan, josta helikopteri pystyy hänet noutamaan.
Luulisi, että kun pääsee elävänä takaisin tuollaisesta helvetistä, pahin on ohi. Mutta hänelle se oli vasta alkua, eikö niin?
Kyllä. Se todellinen myrsky odotti häntä alhaalla.
Eli yhtä myrskyä seurasi toinen.
Mediamyrsky. Palattuaan Ranskaan hän piti lehdistötilaisuuden. Hän oli ymmärrettävästi täysin uupunut, traumatisoitunut ja lääkityksen alaisena.
Joo.
Ja siellä hän kritisoi Pakistanin viranomaisten hidasta reagointia pelastusoperaation alussa. Nämä sanat laukaisivat valtavan vastareaktion.
Millaista palautetta hän sai?
Häntä syytettiin kiittämättömyydestä ja jopa urheilukolonialismista.
Siis mistä?
Siitä, että rikas länsimaalainen tulee vaatimaan köyhemmältä maalta palveluksia. Häntä syytettiin riskien vähättelystä ja vastuuttomuudesta. Hänen tarinaansa epäiltiin.
Eli hänestä tuli hahmo, joka jakoi ihmiset kahteen leiriin.
Juuri niin. Toisille hän oli selviytymisen ikoni, uskomattoman tahdonvoiman symboli. Toisille hän oli valehtelija. Eikä hänen kömpelö esiintymisensä mediassa auttanut asiaa.
Mitä tarkoitat?
No, hän ei tunne julkisuuden sääntöjä ja kokee kaiken kritiikin syvän henkilökohtaisena hyökkäyksenä.
Ja kaiken tämän juokisen ryöpytyksen keskellä hänen täytyy käsitellä sitä valtavaa henkilökohtaista traumaa. Miten tuollaisesta syyllisyydestä pääsee yli, vaikka järki sanoisi, ettei ollut muuta vaihtoistoa?
Se on äärimmäisen vaikeaa. Hän kärsi voimakkaasta selviytyjän syyllisyydestä. Hän kertoo, kuinka häntä vainosivat jatkuvasti flash-kuvat kuolemasta Tomekista.
Voin vain kuvitella.
Se veri suun pielessä, lasittuneet silmät. Vaikka kaikki asiantuntijat vakuuttuvat hänelle kerta toisensa jälkeen, ettei Tomekia olisi voitu pelastaa, se syyllisyyden taakka oli valtava.
Mikä häntä sitten auttoi toipumaan?
Suurimpana tukena olivat hänen aviomiehensä ja koko hänen pienen kotikylänsä yhteisö, joka suojeli häntä julkisuudelta.
Aivan.
Lisäksi hän hakeutui ammattiavun piiriin ja kävi läpi EMDR-terapiaa.
Mikä se on?
Se on silmän liikkeisiin perustuva terapiamuoto, joka auttaa aivoja prosessoimaan traumaattisia muistikuvia ja vähentämään niiden emotionaalista latausta. Se auttoi häntä pikkuhiljaa pääsemään eroon noista jatkuvista kuvista.
Mutta pelkkä henkinen kantti ei riittänyt hänen selviytymiseensä, eihän. Hänen fysiologiansa on myös aika poikkeuksellinen.
Todellakin. Ja tämä ei ole vain mielenkiintoinen nippelitieto. Se on hänen selviytymisensä salaisuus. Hänen leposykkeensä on vain 35 lyöntiä minuutissa.
35?
Joo, kun hänen ikäisen naisen keskiarvo on noin 80.
Uskomatonta.
Hänen sydämensä on kuin huippuunsa viritetty moottori, joka kuluttaa äärimmäisen vähän polttoainetta ja happea. Normaalilla fysiologialla varustettu ihminen olisi todennäköisesti kuollut.
Pelkkään rasitukseen ja hapenpuutteeseen noissa olosuhteissa.
Juuri niin. Hän on geneettisesti poikkeusyksilö, ja ilman sitä hän ei olisi selvinnyt.
Tämän kaiken jälkeen herää väistämättä kysymys, miksi? Miksi palata paikkoihin, jotka ovat vieneet ystäviä ja melkein oman hengen? Miksi hän jatkaa kiipeilyä?
Hän on sanonut, että vuoret ovat hänelle turvapaikka. Hän tuntee olonsa ahdistuneeksi ja epämukavaksi laaksojen hälinässä.
Hän tarvitsee sitä korkeutta.
Hän tarvitsee sitä hiljaisuutta ja rauhaa löytääkseen tasapainon. Kiipeily ei ole hänelle vain harrastus tai ammatti, se on elinehto. Se on osa hänen identiteettiään.
Elisabeth Revolin tarina on siis kertomus lähes käsittämättävästä inhimillisestä kestävyydestä sekä fyysisestä että henkisestä.
Kyllä.
Mutta se on myös todella raadollinen muistutus selviytymisen hinnasta. Se osoittaa, miten syvästi henkilökohtainen tragedia voi muuttua julkiseksi näyttelmäksi.
Aivan. Näyttelmäksi, jossa selviytyjä joutuu taistelemaan paitsi omien traumojensa, myös meidän muiden tuomioita vastaan.
Juuri niin.
Ja tämä jättää sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Kun joku ottaa äärimmäisen riskin ja selviytyy sieltä, missä toinen menehtyy, onko meillä ulkopuolisina oikeutta tuomita hänen valintansa tai sanansa tragedian jälkeen?
Hmm.
Mitä selviytyminen oikeuttaa ja mihin se velvoittaa?